ίσως κάνουμε κάποιες ερωτήσεις που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες να γίνουν.
Θέλω να σκίσουμε με τις ερωτήσεις. Είναι πάνω κάτω αυτά που είχαμε συζητήσει την περασμένη φορά. Λοιπόν, σαν για παράδειγμα, εμείς έχουμε βρει ότι σε μια περιγραφή του τι μπορεί να σημαίνει κοινωνία, ότι η κοινωνία στην απλούστερη μορφή της αποτελεί μια σχέση αλληλεπίδραξης μεταξύ ατόμων. Μια βασική ερώτηση είναι τι βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αλληλεξάρτησης. Τι είναι αυτό το στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους σε κοινωνίες και τους οδηγεί στο να τους πείσουν έναν τέτοιο θεσμό για να πορευτούν.
Μάλιστα. Δηλαδή να προσδιορίζαμε λιγάκι το τι είναι η κοινωνία, τι είναι ο άνθρωπος.
Τι είναι αυτό που ενώνει τις κοινωνίες. Υπάρχει μια καθαρή, ας πούμε, συνθήκη.
Ναι. Ποιος είναι ο συνεκτικός ιστός μιας κοινωνίας, δηλαδή.
Ναι.
Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ δείχνουν πασιφανή πρόδειλα, προφανή κάποια πράγματα, πρέπει να τα δεις συστηματικά και εκεί αρχίζει η επιστήμη. Και η επιστημονική φιλοσοφία ακριβώς αυτό συνίσταται. Ενώ δηλαδή οι έννοιες άνθρωπος, κοινωνία, θεσμοί θεωρούνται αυταπόδεικτοι, θεωρούνται πασίγνωστοι, αν προσπαθήσεις να τους προσδιορίσεις πιο συστηματικά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλές πλευρές που ενδεχομένως σου είχαν διαφύγει. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται συστηματική ερευνητική εργασία. Συστηματική ερευνητική εργασία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που συνέχει άτομα σε μια κοινωνία και κάνει ένα όλο, ένα σύστημα οργανικό. Αυτό που συνέχει τα άτομα σε μια κοινωνία είναι βασικά η ανάγκη τους για επιβίωση. Και η ανάγκη τους για επιβίωση εκφράζεται σε μια σχέση απέναντι στη φύση και σε μια σχέση ανάμεσά τους. Εξαφορμής αυτής της σχέσης προς τη φύση και όλου του πλέγματος των υπολείπων σχέσεων που απορρέουν από τη σχέση προς τη φύση. Το βασικό λέει που απασχολεί τους ανθρώπους και συντέλεσε στη συγκρότηση των κοινωνιών είναι ακριβώς η σχέση προς τη φύση, μια σχέση η οποία διαφέρει από των υπολείπων ζώων, από την άποψη θα λέγαμε μιας διαφορετικής στρατηγικής επιβίωσης του ανθρώπου εναντί των υπολείπων ζώων, των υπολείπων εμβιονόντων με την ευρύτερη έννοια. Εδώ τι εννοώ, αν το δούμε απλά από την άποψη των πορισμάτων της βιολογικής έρευνας, η βασική στρατηγική επιβίωσης όλων των υπολείπων οργανισμών έγκυται στο ότι προσαρμόζονται οι οργανισμοί κατά άτομα ή κατά αγέλες, κατά είδη, κατά γέννη, προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Στις μεταβολές του περιβάλλοντος επιβιώνουν οι προσαρμοστικότεροι οργανισμοί, τα προσαρμοστικότερα είδη. Δηλαδή ικανοποιούν τις ανάγκες τους μέσω της προσαρμογής τους στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Σε κάποια φάση επέρχεται ένας κορεσμός στην εξελικτική διαδικασία και εμφανίζονται κάποια έμβια όντα τα οποία αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να αντιστρέψουν τη στρατηγική επιβίωση. Δεν είχαν άλλη επιλογή επιβίωσης ουσιαστικά. Η αντιστροφή της στρατηγικής επιβίωσης έγινε ακριβώς στο ότι άρχισαν να προσαρμόζουν το περιβάλλον στις ανάγκες τους και όχι να προσαρμόζονται οι ίδιοι αυτοί οι οργανισμοί στο περιβάλλον. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με λειτουργικές, μορφολογικές και κατασκευαστικές πλευρές, αν θέλετε, των οργανισμών και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον. Προσπαθώ να φτιάξω γέφυρα απευθείας στο κατεξοχήν αντικείμενό μας, να περάσουμε στο πώς πάμε στις κατασκευές. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως ένα πόρισμα από τη βιολογία, το γεγονός δηλαδή ότι εξαντλούνται τα περιθώρια προσαρμογής του οργανισμού στο περιβάλλον. Η προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον γίνεται με τον εξής τρόπο. Γίνεται μέσω λειτουργιών, για την ακρίβεια λειτουργικών αναγκών για την επιβίωση του οργανισμού και αντίστοιχων μορφολογικών αλλαγών που επέρχονται στο άτομο, στο φαινότυπο και αργότερα στο γενότυπο μέσω μεταλλάξεων, έτσι. Και έχουμε την εξέλιξη των ειδών. Δηλαδή, να το πάμε κλιμακωτά, αλλάζει το περιβάλλον, επέρχεται η ανάγκη να έρθουν λειτουργικές αλλαγές, ούτως ώστε οι ανάγκες με τις μεταβεβλημένες συνθήκες του περιβάλλοντος να μπορούν να ικανοποιούνται. Έχουμε λοιπόν λειτουργικές αλλαγές στον οργανισμό ή στο είδος στην Αγέλη, ας πούμε, στο Σμήνος ή τι είναι αυτό βιολογικά, οι οποίες με τη σειρά τους συνεπιφέρουν μορφολογικές αλλαγές, ούτως ώστε οι ριζικά διαφορετικές λειτουργικές ανάγκες να ανταποκριθούν με το βέλτιστο τρόπο στη διαδικασία της προσαρμογής. Έτσι, δηλαδή έχουμε μία κλιμάκωση αλλαγών του περιβάλλοντος, αναγκών, λειτουργικών αναγκών και μορφολογικών αναγκών για αλλαγές, ούτως ώστε να μπορέσει να επιβιώσει ο οργανισμός. Όταν αντιστρέφεται η στρατηγική επιβίωσης, δηλαδή όταν εμφανίζονται κάποια όντα τα οποία αρχίζουν να μεταβάλλουν τον ίδιο τον περίγυρό τους, το ίδιο το περιβάλλον τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, τότε η κατάσταση αλλάζει άρδη. Δηλαδή, ενώ ήταν υπόθεση προσαρμοστικότητας του οργανισμού, λειτουργικής και μορφολογικής αλλαγής των ιστών, ας πούμε, των λειτουργιών, των άκρων, των οργάνων, το κατά πόσο θα μπορέσει να επιβιώσει, ο άνθρωπος κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, δημιουργεί, παρεμβάλλει στη σχέση του με το περιβάλλον ένα σύστημα διαμεσολαβήσεων, τεχνολογικών, θεσμικών, κοινωνικών, στο οποίο σύστημα μεταθέτει τις λειτουργικές και μορφολογικές μεταβολές για την επιβίωσή του. Μεταθέτει κατεξοχήν, δηλαδή δεν πάβει ένα βιολογικό το οποίο επίσης μεταβολίζει, το οποίο επίσης έχει λειτουργικές ανάγκες και μορφολογικές εκφράσεις αυτών των αναγκών. Απλώς είναι τέτοιοι οι ρυθμοί πλέον, είναι τέτοιο το εύρος και το βάθος των αλλαγών, επειδή μεταβολίζει πλέον κοινωνικά και τεχνολογικά διαμεσολαβημένα, που το κομμάτι των λειτουργικών και μορφολογικών αλλαγών επικεντρώνεται πλέον στο ανθρωπογενές περιβάλλον που κατασκευάζει ο ίδιος και όχι στον ίδιο τον οργανισμό του. Και μάλιστα η όποια αλλαγή επέρχεται και στη βιολογία του ανθρώπου ως οργανισμού, γιατί δεν πάβουμε να έχουμε βιολογία, γίνεται πλέον ως η πυγμένη στιγμή αυτών των λειτουργικών και μορφολογικών αλλαγών που σας είπα. Δηλαδή, πλέον ο άνθρωπος προσαρμόζεται στο ανθρωπογενές περιβάλλον το οποίο είναι το περιβάλλον της κατεξοχήν επιβίωσής του. Δηλαδή, όποιες βιολογικές αλλαγές επέρχονται πλέον στον οργανισμό του, είναι απότοκες των λειτουργικών και μορφολογικών αλλαγών που έχει επιφέρει στην παρέμβασή του στη φύση. Αυτό χοντρικά. Έτσι.
Οπότε δηλαδή, ενώ ας πούμε τα ζώα εξελίσσονται σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει, ο άνθρωπος συμβαίνει αυτό το παράδοξο, ότι εξελίσσεται για να, να ανταποκριθεί στο περιβάλλον το οποίο φτιάχνει ο ίδιος. Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ορίσει ο ίδιος.
Δεν ξεκίνησε έτσι. Σε όσο πιο πρώιμα στάδια βρισκόμασταν, τόσο πιο πολύ ήταν εξαρτημένος από το άμεσο περιβάλλον του, από τον περίγυρό του. Τόσο πιο πολύ εξαρτημένος από τη φύση ήταν. Στη συνέχεια, ακριβώς για να αντισταθμίσει τις λειτουργικές και μορφολογικές ανεπάρκειες που είχε σε σύγκριση με άλλα ζώα, ας πούμε, τι σκελετικό ιστό έχει ο άνθρωπος σε σύγκριση, ας πούμε, με ένα λιοντάρι ή μια αρκούδα, ή ποια είναι τα άκρα του, ποια είναι τα νύχια του, ποια είναι τα δόντια του. Έτσι. Αυτά τα οποία διαθέτει ως κληρονομικό βιολογικό εξοπλισμό είναι πενιχρά. Άρα πρέπει να αξιοποιήσει κάτι άλλο. Το κάτι άλλο που αξιοποιεί είναι η λειτουργία και η μορφολογία του οργανισμού του, των προγόνων μας για την ακρίβεια που ζούσαν στα δέντρα, που για να μετακινηθούν χρησιμοποιούσαν τα άκρα τους σε κινήσεις λαβής, σε κλαδιά, από κλαδί σε κλαδί μετακινούνταν, έτσι. Το γεγονός ότι κατέβηκαν σιγά σιγά από τα δέντρα τους απελευθέρωσε τη δυνατότητα αυτή των άνω άκρων, τα πρόστια έγιναν άνω, γιατί στη σαβάνα έπρεπε να έχει ορίζοντα, άρα σηκωνόταν στα πίσω άκρα του, τα οποία έγιναν κάτω άκρα, σιγά σιγά πέρασε στην όρθια στάση δίποδη βάδιση, απελευθερώνοντας τα άνω άκρα άρχισε να χρησιμοποιεί καταρχήν έτοιμα από τη φύση αντικείμενα ως ενισχυτικά της ανεπάρκειας μυϊκής, σωματικής κλπ. Ανεπάρκειας των δικών του άκρων, άρχισε να χρησιμοποιεί δηλαδή ξύλα, οστά, πέτρες, να κατασκευάζει εργαλεία με τη βοήθεια όλων αυτών, στοιχειώδη, έτσι, και σιγά σιγά πέρασε σε μια όλο και πιο διευρυνόμενη και εμβαθύνουσα πρακτική δραστηριότητα δημιουργώντας ένα ανθρωπογενές περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, στην αρχή έπρεπε να προστατευτεί από διάφορες αντίξωες συνθήκες του περιβάλλοντος, κλιματολογικές και λοιπές. Έτσι, έβρισκε καταφύγιο σε σπηλιές ή σε κουφάλες δέντρων. Στη συνέχεια άρχισε αυτή την μορφολογία του περιβάλλοντος που λειτουργικά τη χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάγκες, άρχισε να τη μεταθέτει, ακριβώς λόγω του ότι χρησιμοποίησε άλλη στρατηγική επιβίωσης, να τη μεταθέτει στη δική του τεχνολογική διαμεσολάβηση, στο δικό του ανθρωπογενές περιβάλλον. Δηλαδή άρχισε λειτουργικά και μορφολογικά να αλλάζει το περιβάλλον του, ώστε να λύσει το πρόβλημα, ας πούμε, της θερμομόνωσης, της προστασίας του κλπ. Κατασκευαστικά. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο κατασκευάζει τις σπηλιές που ζει πλέον. Δεν ψάχνει στη φύση να βρει έτοιμη σπηλιά. Σε βαθμό μάλιστα που να έχει αλλάξει τον αδόξαστο στον πλανήτη από την κατασκευαστική του αυτή δραστηριότητα στις μέρες μας και να τίθεται θέμα και προστασίας της φύσης από τις αλλαγές τις οποίες έχει επιφέρει ο άνθρωπος. Αλλά αυτή η αντιστροφή της στρατηγικής επιβίωσης θέλει να γίνει κατανοητή, ας πούμε, στο παράδειγμα των αρχιτεκτονημάτων, των κατασκευών, που έχουν να λύσουν ακριβώς λειτουργικές ανάγκες του ανθρώπου. Οι λειτουργικές ανάγκες του ανθρώπου επιλύονται με μορφολογικές αλλαγές που επιφέρει στο περιβάλλον. Τις επιφέρει πώς? Τις επιφέρει κατασκευαστικά. Και έτσι δημιουργείται ένα ανθρωπογενές περιβάλλον, ένα πολεοδομικό περιβάλλον, ένα αρχιτεκτονικό περιβάλλον με την ευρεία έννοια, που είναι τρόπος μορφολογικής και λειτουργικής διευθέτησης των όρων διαβίωσης και εργασίας του ανθρώπου. Αυτό δεν είναι αρχιτεκτονική? Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ιστορικά και λογικά, δομικά και εξελικτικά αν θέλετε, η αρχιτεκτονική έχει παίξει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο ακριβώς σε αυτό το ανθρωπογενές περιβάλλον, σε αυτή την άλλου τύπου στρατηγική επιβίωση του ανθρώπου.
Αυτό έτσι καλά. Οπότε οι ανάγκες είναι στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής, ας πούμε, και της, σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες.
Σαφώς.
Πώς επηρεάζουν την κοινωνική δομή όμως?
Οι ανάγκες είναι κοινές στον άνθρωπο και στο ζώο, αν ξεκινήσουμε από το βιολογικό τους πυρήνα. Μόνο που λόγω ακριβώς αυτής της εργασιακής διαμεσολάβησης, λόγω του γεγονότος ότι ο άνθρωπος μεταβολίζει, όπως είπα προηγουμένως, τεχνολογικά και κοινωνικά διαμεσολαβημένα, όχι άμεσα, ο μεταβολισμός του ανθρώπου γίνεται μέσω της εργασίας του. Μέσω της εργασίας του ικανοποιεί τις ανάγκες του άνθρωπος. Αυτό πρακτικά σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ενώ θα έπρεπε, όπως όλα τα υπόλοιπα ζώα, να ψάξει να βρει τι έτοιμο υπάρχει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, ακριβώς το έλλειμμα της παρθένας φύσης σε αντικείμενα που είναι κατάλληλα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του, παρωθεί τον άνθρωπο, λειτουργεί ως κίνητρο για τον άνθρωπο να κάνει κάτι. Να κάνει κάτι με ποια έννοια? Να δει καταρχήν από τα διαθέσιμα στη φύση τι μπορεί να αξιοποιήσει πώς. Από τα έτοιμα στη φύση. Αν τα έτοιμα στη φύση δεν φτάνουν, δεν επαρκούν, τότε πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να τα κατασκευάσει, να τα δημιουργήσει. Κατασκευάζω όμως και δημιουργώ σημαίνει καταρχήν ότι συνειδητοποιώ την ανάγκη μου, κάνω την ανάγκη κίνητρο για να δράσω. Κάνω την ανάγκη κίνητρο για να δράσω, λαμβάνοντας υπόψη τι υπάρχει διαθέσιμο και τι δεν υπάρχει διαθέσιμο, ούτως ώστε να το παράξω, να το κατασκευάσω. Άρα η ανάγκη μετατρέπεται σε σκοποθεσία, σε διαδικασία εκπόνησης και πραγμάτωσης σκοπών μέσω της εργασίας. Η ανάγκη δηλαδή μετατρεπόμενη σε σκοπό γίνεται εσωτερική στιγμή αυτής της τεχνολογικής και κοινωνικής διαμεσολάβησης που λέγεται εργασία, κοινωνικός μεταβολισμός. Έτσι. Άρα η ανάγκη λειτουργεί μετατρεπόμενη σε σκοποθεσία, σε μία σχεδιοποιώ προτρέχουσα σύλληψη του αναγκαίου και επιθυμητού. Η ανάγκη δεν απαλήφεται. Κάποιοι νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από την ανάγκη. Όχι. Η ανάγκη έχει αναβαθμιστεί με όλα αυτά που σας λέω. Έχει εμπλουτιστεί κοινωνικά, πολιτισμικά, από υλικής και πνευματικής απόψεως. Καταρχήν με την δημιουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος τίθεται η ανάγκη με όρους σκοποθεσίας. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή με όρους μιας προτρέχουσας σύλληψης, όχι μόνο του αναγκαίου και επιθυμητού αποτελέσματος, που δεν είναι διαθέσιμο στη φύση έτοιμο, αλλά και όλων των παρεμβαλλόμενων, των εμπλεκόμενων παραγόντων, συντελεστών αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, πρέπει να έχω μια προτρέχουσα σύλληψη όχι μόνο αυτού του αντικειμένου, του συγκεκριμένου, το οποίο θα ικανοποιήσει την ανάγκη μου, αλλά πρέπει να έχω μια προτρέχουσα σύλληψη των υλικών, των πραγμάτων, των μέσων, των τρόπων, των εργαλείων, των ανθρώπων με τους οποίους πρέπει να συνεργαστώ ή οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν για να φέρουν σε πέρας αυτή τη διαδικασία της εργασίας, για να κάνουν το σκοπό δηλαδή πραγματικότητα, μέχρι να φτάσει στο τελικό προϊόν, στο τελικό αποτέλεσμα που ικανοποιεί ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες. Και να δεις παραπέρα τι θα κάνεις, πώς θα το τροποποιήσεις, πώς θα το βελτιστοποιήσεις, καταρχήν πώς θα το δεις ποσοτικά καλύπτει τις ανάγκες σου και στη συνέχεια ποιοτικά. Και εδώ παρεμβάλλεται το στοιχείο της δημιουργικότητας, το οποίο θεωρώ ότι είναι εγενές στοιχείο της στρατηγικής επιβίωσης της ανθρωπότητας. Δηλαδή, η δημιουργικότητα δεν είναι μια περιττή πολυτέλεια, αλλά είναι ακριβώς η μορφή ικανοποίησης των αναγκών, η κατεξοχήν ανθρώπινη μορφή ικανοποίησης των αναγκών. Είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους, να το πω αλλιώς.
Έχουμε πει εδώ κάτι που σε σχέση με αυτόν ότι στην φιλοσοφική δεν έχει την ίδια για του δυτικού κόσμου, αλλά γενικότερα. Νομίζω υπάρχουν δύο, ειδικά στα αρχικά στάδια, κυριαρχούσες ας πούμε αντιλήψεις. Η μια λέει ότι ύλη και πνεύμα μπορεί να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ ύλης και πνεύματος, και μια άλλη λέει ότι είναι ένα νέο σύνολο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ως ανοίγμα ακριβώς. Η ανάγκη προφανώς είναι στο κέντρο αυτού του διαχωρισμού. Πώς επηρεάζονται οι κοινωνικές δομές στην μια και στην άλλη περίπτωση? Υπάρχουν διαφορές? Δηλαδή, αν κάποιος υιοθετήσει αυτήν την λογική του ότι η ύλη και το πνεύμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα, υπάρχει διαφορά από μια κοινωνία που θεωρεί ότι πρέπει να τις υπηρετούν δύο παράλληλα?
Καταρχήν, ο διαχωρισμός ύλης και πνεύματος είναι ένα ιστορικό πολιτισμικό φαινόμενο. Δεν είναι θέμα γούστου ή θέμα του αν ανήκω σε κάποια σχολή ή παράδοση της φιλοσοφίας και είμαι ας πούμε ύλιστής ή είμαι ιδεαλιστής, ιδεοκράτης. Έτσι. Γιατί υπάρχει, συχνά οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδίδουν σε μια ξεχωριστή σφαίρα των ιδεών κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο γιωμένα αν τα ψάξεις στην πραγματικότητα, αν τα ψάξεις στην πραγματική ιστορική τους διάσταση. Ενώ εδώ το εξής τεμπελιώδες. Η εργασία προέκυψε ιστορικά με τον τρόπο που σχηματικά σας διέγραψα ως ριζική αλλαγή στρατηγικής επιβίωσης, αλλά δεν είναι αμετάβλητη στον χρόνο τον ιστορικό. Η εργασία μεταβάλλεται. Ο χαρακτήρας της εργασίας μεταβάλλεται. Και ο χαρακτήρας της εργασίας είναι μία φιλοσοφική έννοια και μία έννοια των κοινωνικών επιστημών που έχει να κάνει με πράγματα τα οποία προσδιορίζονται αντικειμενικά. Ο χαρακτήρας της εργασίας προσδιορίζεται από το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών και από το επίπεδο ανάπτυξης της εργασίας, καταρχήν από την άποψη του εάν και κατά πόσο η εργασία αυτή διασφαλίζει το βέλτιστο από την άποψη συνδυασμού ποσότητας και ποιότητας για την επιβίωση των μελών μιας κοινότητας, την επιβίωση των μελών της κοινωνίας συνολικά. Έτσι. Δηλαδή, ο χαρακτήρας της εργασίας είναι διαφορετικός εάν πασχίζει ο άνθρωπος ποσοτικά να καλύψει τις ανάγκες του και δεν το καταφέρνει αυτό, αν παράγει πράγματα κάτω του λίγο παραπάνω από το ελάχιστο, αλλά κάτω από το βέλτιστο, της ικανοποίησης των αναγκών του, ο χαρακτήρας της εργασίας του, ο χαρακτήρας των προσπαθειών του είναι διαφορετικός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάμε σε μια χώρα, ας πούμε, την οποία έζησα ένα διάστημα και λόγω των σπουδών μου, που ισοπεδώθηκε με βομβαρδισμούς τάπητος σε ένα φοβερά φωνικό πόλεμο. Έτσι, η Σοβιετική Ένωση, το ευρωπαϊκό κομμάτι της τουλάχιστον, ισοπεδώθηκε. Στην κυριολεξία ήταν ο πιο αδυσόπιτος πόλεμος που έγινε, με 27 εκατομμύρια νεκρούς. Έπρεπε να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα σε συνθήκες ακραίες κλιματολογικές, με χειμώνα που μπορεί να έφτανε τους μείον 60 βαθμούς. Εντάξει, σε μια εύκρατη ζώνη. Μπορείς να ζήσεις και σε μια παράγκα, ας πούμε. Μπορείς να ζήσεις και σε ένα αντίσκηνο σε ακραίες συνθήκες. Δεν πεθάνεις. Όταν έχεις μείον 60 όμως το χειμώνα, πεθαίνεις. Τελείωσε. Συνεπώς, έπρεπε να καλύψουν ποσοτικά τις στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού. Καταρχήν, έπρεπε να στεγαστούν για να ζήσουν. Κατά δεύτερο λόγο, θα ετίθετο το θέμα της ποιότητας. Αναγκαστικά. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο χαρακτήρας της εργασίας και ο χαρακτήρας των παραγόμενων προϊόντων έχει να κάνει καταρχήν με το εάν και κατά πόσο καλύπτονται ποσοτικά οι στοιχειώδες ανάγκες ενός πληθυσμού. Έτσι δεν είναι? Ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό του χαρακτήρα της εργασίας είναι αυτό που συνδέεται με τον καταμερισμό της εργασίας και με το είδος των προσπαθειών που απαιτούνται από τον άνθρωπο. Καταμερισμός της εργασίας είναι ο επιμερισμός των καθηκόντων, των επιμέρους λειτουργιών, των επιμέρους χειρισμών, άρα και των αντίστοιχων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους εμπλεκόμενους στην εργασιακή δραστηριότητα ανθρώπους. Έτσι, σε αυτή τη δραστηριότητα ο άνθρωπος ο οποίος επιτελεί ένα έργο, εργάζεται, δεν επιτελεί το ίδιο έργο παντού και πάντα. Δηλαδή, επήλθε ένας καταμερισμός εργασίας σε κάποια ιστορική βαθμίδα ανάπτυξης της ανθρώπινης δραστηριότητας, επήλθε ένας καταμερισμός εργασίας που έφερε σε αντιπαλότητα, σε αντιπαράθεση, σε αντίθεση την διαδικασία της σκοποθεσίας, της εποπτείας, του ελέγχου, της επιτελικότητας, αν θέλετε, εν γέννη, από τη μία μεριά, και την εργασία της εκτελεστικότητας, της χειροναξίας, της άμεσης εμπλοκής σε υλικές διαδικασίες, από την άλλη μεριά. Αυτό το χάσμα, αυτή η σύγκρουση, δεν είναι κάτι που το επιθυμούσαν οι άνθρωποι, είναι κάτι το οποίο προέκυψε ακριβώς λόγω της ανεπάρκειας των εμπράγματων όρων της παραγωγής, της ανεπάρκειας της ίδιας της τεχνολογίας της παραγωγής. Όσο πιο χαμηλή είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, λόγω χαμηλού επίπεδου εμπλοκής της επιστήμης, ας πούμε, και της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, τόσο πιο σημαντική γίνεται η παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτήν. Άρα είναι πολύ καθοριστικό το αν θα υποτάξεις οργανωτικά τους άμεσα εμπλεκόμενους σε φυσική εργασία ανθρώπους για την επιτέλεση ενός έργου. Άρα χωρίζονται οι άνθρωποι σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που έχουν το γενικό πρόσταγμα, σκοποθετώντας, οργανώνοντας, έχοντας εποπτεία, ελέγχοντας, πιο στρατηγικά, πιο επιτελικά, και σε αυτούς που εκτελούν και εκτελούν εμπλεκόμενοι ως φυσικά σώματα, με τη μυϊκή τους προσπάθεια, έτσι, φθήνοντας την υγεία τους, αν θέλετε, σε μονότονες, επαναλαμβανόμενες, ποικίλες τέτοιες εργασίες. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της αντιδιαστολής υλικού και πνευματικού στον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, δεν είναι θέμα επιθυμίας, δεν είναι θέμα προτίμησης, δεν είναι θέμα γούστου να πω εγώ είμαι υπέρ του υλισμού ή εγώ είμαι υπέρ του ιδεαλισμού. Εκ των πραγμάτων έχει τεθεί αυτή η αντιπαλότητα. Εκ των πραγμάτων έχει τεθεί. Και όσο υφίσταται στην κοινωνία τέτοιου τύπου καταμερισμός εργασίας, υποδουλωτικού τύπου καταμερισμός εργασίας, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται ακριβώς η αντίφαση διανοητικής και φυσικής εργασίας, η αντιπαλότητα ύλης και πνεύματος θα είναι ένα γεγονός. Η αντιπαλότητα ύλης και πνεύματος θα αρθεί διαλεκτικά, όπως λέμε στη φιλοσοφία, μόνο μέσω της βαθμιαίας απομάκρυνσης, απόσπασης του ανθρώπου από την εμπλοκή του στην παραγωγική διαδικασία με τη μορφή της εκτελεστικής χειροναξίας και της αντίστοιχης υλικότητας. Μόνο δηλαδή μέσω της επιστημονικοποίησης, αυτοματοποίησης της παραγωγής, όπου ο άνθρωπος θα γίνει δημιουργός, βελτιστοποιός, κατασκευαστής, επινοητής, ρυθμιστής, ελεγκτής και επόπτης αυτοματοποιημένων διεργασιών που θα τις έχει μετατρέψει σε τεχνολογικές διαδικασίες, φυσικές διεργασίες που έχει μετατραπεί σε τεχνολογικά ελεγχόμενες διεργασίες, μόνο τότε θα πάψει να εφίσταται αυτή η αντιπαλότητα ύλης και πνεύματος, γιατί δεν θα υπάρχει λόγος να έχει κάποιος το πρόσταγμα εναντί κάποιου άλλου. Με άλλα λόγια, το πρόσταγμα θα έχει περάσει στην αυτοσυνειδησία, αν θέλετε, και στην αυτοοργάνωση της κοινωνίας. Τότε θα έρθει και η αντιπαλότητα ύλης πνεύματος. Τότε θα μπορέσει η ανθρωπότητα να ενοποιηθεί και να μην υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ πνευματικής και φυσικής εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Ναι. Αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό, δυστυχώς, και από πολλούς συναδέλφους μου που κατ' επάγγελμα ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, θεωρούν ότι από τη μία μεριά είναι, ας πούμε, οι ανάγκες, η εργασία, και από την άλλη πλευρά είναι η επιστήμη, η επινοητικότητα, η δημιουργικότητα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο προχωράει η ανθρωπότητα, τόσο πιο πολύ είναι ανέφικτη η εργασία και ιδιαίτερα η σκοποθεσία στην εργασία χωρίς επιστήμη, χωρίς έρευνα. Γι' αυτό συνηθίζω να κάνω λόγο για εκείνη τη μορφή δημιουργικότητας που βρίσκεται στον πυρήνα συγκρότησης της κοινωνίας, στην οποία δημιουργικότητα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ερευνητική κατασκευαστική δραστηριότητα του ανθρώπου. Η ερευνητική τεχνολογική κατασκευαστική δραστηριότητα του ανθρώπου με την ευρία έννοια. Έτσι. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ενοποίηση της ανθρωπότητας, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος της ανθρωπότητας, δεν μπορεί να υπάρξει τελικά άρση της έχθρας, άρση της αποξένωσης, της αλωτρίωσης στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι. Άρα η επιστήμη, το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ορισμένες τάσεις αντιεπιστημονικές, θα έλεγα, ή τεχνοφοβικές στην κοινωνία μας, που είναι δικαιολογημένες σε σημαντικό βαθμό. Δικαιολογημένες γιατί? Διότι όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, όταν η κοινωνία είναι μοιρασμένη, διχασμένη, όταν σπαράσεται από αντιφάσεις συμφερόντων, και σπαράσεται από αντιφάσεις συμφερόντων όταν οι ανάγκες ενός μέρους της ανθρωπότητας ικανοποιούνται εις βάρος της ικανοποίησης των αναγκών άλλου μέρους της ανθρωπότητας, αυτό είναι κατά ανάγκη διχαστικό αποτέλεσμα, δεν είναι κάτι που είναι θέμα γούστου πάλι των ανθρώπων. Οι αντιπαλότητες δεν είναι επειδή είναι συγκρουσιακή από τη φύση τους κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι είναι συνενετικοί και κάποιοι σιάριδες. Οι αντιπαλότητες είναι γέννημα συγκεκριμένου τύπου σχέσεων, αντικειμενικών. Είναι γέννημα του εάν και κατά πόσο ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων με το βέλτιστο τρόπο. Και άρα αν υπάρχει ενοποιητική βάση ή διχαστική βάση στην ανθρωπότητα, έτσι. Βασική λοιπόν ενοποιητική βάση είναι η επιστήμη. Η επιστήμη όμως και η τεχνολογία, όσο υπάρχουν αντιπαλότητες, χρησιμοποιείται ως μέσο επίτασης των ανταγωνισμών από αυτούς που προσπαθούν να έχουν στον έλεγχο και στη δούλεψή τους τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Άρα η τεχνοφοβική τάση και η επιστημοφοβική τάση που υπάρχει σε μέρος της ανθρωπότητας έχει να κάνει ακριβώς με τέτοιες ιδιωτελείς, παραμορφωτικές έως και τερατωδώς καταστροφικές χρήσεις της επιστήμης. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το ενεργειακό μας πρόβλημα προωθώντας ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύνδεξη, αλλά λόγω του ότι κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, προτάσουμε το να έχουμε ανεξέλεκτες θερμοπυρηνικές εκρήξεις με τη μορφή πυρηνικών κεφαλών σε καταστροφικά όπλα. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Είναι να μην τρομάζει ο άνθρωπος όταν βλέπει ότι αυτή η τρομακτική δυνατότητα που θα μπορούσε να απελευθερώνει γίνεται μια δυνατότητα καταστροφής κάθε ενδύου όντος στον πλανήτη μας. Καταλαβαίνετε. Μόνο που τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται με εναντίωση στην επιστήμη και την τεχνολογία. Τα προβλήματα αυτά λύνονται με εναντίωση στις στρεβλωτικές, μονομερείς, παραμορφωτικές και καταστροφικές χρήσεις λόγω ιδιωτελών συμφερόντων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γιατί από τη φύση τους, στη βάση τους, στον πυρήνα τους, αυτές οι δραστηριότητες, η ερευνητική, τεχνολογική, κατασκευαστική δραστηριότητα του ανθρώπου, αν το γενικεύσουμε, είναι ενοποιητικές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος βέλτιστης της ικανοποίησης των αναγκών των ανθρώπων, εκτός από την ενεργοποίηση με το βέλτιστο τρόπο αυτού των δραστηριοτήτων, της έρευνας, της τεχνολογίας και των αντίστοιχων κατασκευών. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό.
Για την πώς μεταβάλλεται η κοινωνία. Από τις σημείες αλλά έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, με πρώτη η κοινωνία είναι ένα βλέμμα, ένα δίκτυο, ένα οργανισμό χαρτί, ο οποίος συνεχώς μεταβάλλεται. Δεν υπάρχουν στατικά σημεία ή παγιωμένα πλαίσια αξιών. Είχατε ένα σχόλιο ενώ ότι πρέπει αναλόγως να μεταβάλλονται τα εργαλεία με τα οποία ο αρχιτέκτονας εμβαίνει. Δεν θα σχολιάσει τη σημασία αυτού του πράγματος, διότι δεν το είχαμε καταγράψει την πρώτη φορά. Θα με θεωρήσει ότι είναι σημαντικό.
Ναι.
Δηλαδή, για εμάς δύο πολύ σημαντικά κομμάτια της προηγούμενης συζήτησης ήταν αυτό, η έννοια της κοινωνίας ως οργανικό όλο σε ένα δίκτυο σχέσεων και πώς αυτό πια, ας πούμε, αντιστοιχεί και μεταβάλλεται λίγο και στα εργαλεία που είναι γενικότερη η έννοια των εργαλείων, πώς μεταβάλλονται και αυτά μαζί με τις αλλαγές στην κοινωνία.
Πολλά ερωτήματα έχετε θέσει και δεν ξέρω αν μπορώ να τα απαντήσω όλα μαζί. Θα προσπαθήσω και εσείς να με διορθώνετε, αν κρίνετε ότι παρεκκλίνω τις πορείες που θέλετε να δώσετε. Καταρχήν, η αντίληψη για το οργανικό όλο είναι μια θεμελιώδης αντίληψη της θεωρητικής και μεθοδολογικής σχολής που πρεσβεύω και στα πλαίσια της οποίας δραστηριοποιούμε, της λογικής της ιστορίας. Δηλαδή, παρά τις περί του αντιθέτου προκαταλήψεις και μονομέρειες που θέλουν την κοινωνία να είναι ένα σύνον θύλευμα μεμονωμένων ατόμων ή απλώς αλληλοσυγκρώμενων ομάδων, τάξεων κλπ. Η κοινωνία είναι ένα οργανικό όλο. Στον πυρήνα του οργανικού όλου βρίσκεται αυτή η ειδοποιώς διαφορά της στρατηγικής επιβίωσης που προσπάθησα να σκιαγραφίσω προηγουμένως. Μόνο που δεν είναι εφικτή η άμεση ενοποίηση της ανθρωπότητας, οφείλει να οριμάσει η ανθρωπότητα ούτως ώστε ως όριμος ενιαίος οργανισμός, ως όριμο οργανικό όλο, να άρει εκείνα τα συγκρουσιακά και καταστροφικά στοιχεία που περιλαμβάνει. Δηλαδή, εάν μιλήσω σχηματικά και χρησιμοποιώντας λίγο ορολογία της φυσικής επιστήμης, θα έλεγα ότι ο οργανικό όλο είναι ένα σύστημα χαρακτηριστικό του οποίου είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών του και η εναρμόνιση των σχέσεών του στο εσωτερικό του αλλά και με το περιβάλλον του. Έτσι. Το αντίστροφο από αυτό είναι κάτι το οποίο θυμίζει τα κλειστά συστήματα στη θερμοδυναμική, όπου βρίσκει εφαρμογή το δεύτερο αξίωμα της θερμοδυναμικής με την αύξουσα εντροπία. Λοιπόν, το δεύτερο αξίωμα της θερμοδυναμικής που είπαμε λέει ουσιαστικά το εξής. Κάθε σύστημα σε σχετική απομόνωση έχει την τάση να μεταπίπτει σε όλο και πιο υποβαθμιζόμενες ενεργειακές καταστάσεις. Δηλαδή, εντροπία είναι η αύξηση της αταξίας και της ενέργειας, μάλλον η μείωση της ενέργειας, η μείωση των ενεργειακών φορτίων και η αύξηση της αταξίας σε ένα σύστημα. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό ενός οργανισμού στην ανωδική του πορεία είναι η παραβίαση του δεύτερου αξιώματος θερμοδυναμικής. Εάν μάλιστα σε αυτό προσθέσουμε και άλλα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία στον ανθρώπινο πολιτισμό, στοιχεία που έχουν να κάνουν ακριβώς με την αύξουσα δημιουργικότητα, με την αύξουσα αρμονία, με την αύξουσα εναρμόνιση των σχέσεων που λέγαμε, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο οργανισμός οριμάζει στο βαθμό που αναβαθμίζεται όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και από πλευράς πληροφορίας, γνώσεων, σχέσεων, δεσμών. Έτσι. Αυτό λοιπόν το οργανικό όλο είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη. Δεν είναι γραμμικά δεδομένο και προδιαγεγραμμένο ότι θα φτάσουμε στην όριμη ενοποιημένη ανθρωπότητα ως οργανικό όλο. Μπορεί να μεσολαβήσει η αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητας. Άρα είναι ένα διακύβευμα το αν θα φτάσουμε στην ενοποιημένη όριμη ανθρωπότητα. Είναι θέμα αγώνα. Είναι θέμα αγώνα μεταλόγου γνώσεως το αν θα φτάσουμε εκεί. Έτσι. Τώρα, οι μεταβολές έχουν να κάνουν με το αν πηγαίνουμε προς τα εκεί ή δεν πηγαίνουμε προς τα εκεί. Γιατί? Διότι στα ανώριμα στάδια ανάπτυξης της ανθρωπότητας, όπως είπα προηγουμένως, οι ανάγκες κάποιων εξυπηρετούνται εις βάρος της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των αναγκών κάποιων άλλων. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχουν συγκρουσιακές σχέσεις. Συγκρουσιακές σχέσεις οι οποίες θυμίζουν ένα αγώνα για επιβίωση. Ας πούμε, οι ταξικές αντιθέσεις, οι αντιθέσεις ταξικών συμφερόντων, είναι μία, πώς να το πω, ισέτη μη κοινωνικοποιημένη μορφή ζώδους συμπεριφοράς. Όταν ο θάνατός σου είναι η ζωή μου για την ικανοποίηση κάποιων αναγκών, αυτό δεν είναι και τόσο ανθρώπινο, ούτε τόσο οργανικό από την άποψη της ενοποιημένης ανθρωπότητας. Είναι κάτι άλλο, κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στο ζώο και στον άνθρωπο που ακόμα δεν έχει γίνει πλήρως άνθρωπος. Καταλαβαίνετε. Άρα γύρεται πάντα ένα ζήτημα σε κάθε ιστορική συγκυρία, σε κάθε ιστορική εποχή. Γύρεται ένα μείζον ζήτημα προς τα πού να βαδίσουμε ως άνθρωποι, ως ανθρωπότητα, ως κοινωνία. Να βαδίσουμε σε μορφές που θα ελαχιστοποιούν την εντροπία που σας είπα, άρα τη συγκρουσιακότητα, σε μορφές ενοποίησης, ή σε μορφές που θα διαιωνίζουν το συγκρουσιακό χαρακτήρα, την εκμεταλλευτική φύση, την καταπιεστική φύση, τις αποξενωτικές αλλοτριωτικές σχέσεις και όλα τα συμπαρωματούντα τους. Άρα το πρόβλημα της μεταβολής έχει να κάνει με το προς τα πού να βαδίσουμε ως ανθρωπότητα. Και εδώ υπάρχουν μερικές, ας το πούμε έτσι, ταξινομημένες κατευθύνσεις που αναγκαστικά πρέπει να επιλέξουμε. Ή θα βαδίσουμε προς εκείνη τη μορφή προοδευτικής ανάπτυξης που θα άρει τις αντιπαλότητες και τις συγκρούσεις και θα μεθοδεύσει, ας πούμε, την ενοποίηση της ανθρωπότητας, ή θα βαδίσουμε σε μορφές διαιώνησης της κατάστασης που έχουμε τώρα, ή θα πάμε σε μορφές, ας πούμε, μιας εξειδανικευμένης κατάστασης του παρελθόντος, σε προσπάθειες αναγέννησης μορφών του παρελθόντος. Γι' αυτό η ανθρωπότητα χωρίζεται και οι κοινωνικές δυνάμεις αντίστοιχα με κριτήριο αυτή την μεταβολή ή την μη μεταβολή της κοινωνίας, χωρίζονται σε προοδευτικές, συντηρητικές ή οπισθοδρομικές. Προοδευτική θεωρώ από τη σκοπιά της φιλοσοφίας που πρεσβεύω την προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας, την προοπτική των βαθύτερων αναγκών της ανθρωπότητας, επιβίωσης και ανάπτυξης ως οργανικού όλου της ανθρωπότητας, μιας ανθρωπότητας στα πλαίσια της οποίας η ολόπλευρη ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων της κάθε προσωπικότητας θα είναι όρος συγκρότησης και ανάπτυξης αυτής της ανθρωπότητας. Αυτό είναι για μένα ένα νόημα ζωής. Μια διεκδίκηση, αγώνα. Έτσι. Άλλοι δεν το βλέπουν έτσι. Και δεν το βλέπουν έτσι είτε από άγνοια είτε μετά λόγω γνώσεως, λόγω του ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί παίζουν και τα δύο στην κοινωνία. Κάποιοι λοιπόν θέλουν να διαιωνίσουν συντηρητικά μια κατάσταση σαν αυτή, να παγιώσουν ή άντε να αυκιασιδώσουν, να βελτιστοποιήσουν στα πλαίσια του κυρίαρχου συστήματος, πείτε το όπως θέλετε. Αυτές είναι δυνάμεις συντήρησης. Έτσι. Κάποιοι θέλουν να το οπισθοδρομήσουν κιόλας, θέλουν να πάνε σε μορφές του παρελθόντος. Υπήρχαν και ιεράρχες μάλιστα στη χώρα μας που μας καλούσαν σε πίσω ολοταχώς πορεία, εξειδανικεύοντας ας πούμε τη φεουδαρχία τύπου Βυζαντίου και τη θεοκρατική μοναρχία τέτοιου τύπου. Έτσι. Υπάρχουν πολλά κελεύσματα, υπάρχουν πολλές προοπτικές, άλλωστε σε κάθε κρίσιμη καμπή της ιστορίας ένα φάσμα δυνατοτήτων ανοίγεται μπροστά στην ανθρωπότητα και είναι θέμα επιλογών συνειδητών το προς τα που θα πάμε. επιλογών συνειδητών και συσχετισμών δυνάμεων με αυτές τις επιλογές. Έτσι. Άρα η μεταβολή της κοινωνίας είναι όρος, κατά τη γνώμη μου και από την άποψη της φιλοσοφίας που πρεσβεύω, είναι όρος επιβίωσης της ανθρωπότητας. Γιατί μια συντήρηση, ας πούμε, ας πάμε την πιο αθώα εκδοχή, η συντήρηση αυτού που υπάρχει. Η συντήρηση αυτού που υπάρχει σημαίνει τι? Σημαίνει διαιώνιση και αύξηση, επίταση των ανισομεριών και αντιπαλωτήτων που υπάρχουν σήμερα. Διανοήστε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητας μπορεί να προϋπάρχει της οποιασδήποτε μετέπειτα μεταβολής. Δηλαδή αυτό που προβάλλει ως συντηρητικό και πρώτης όψεως, πώς να το πω, ευνοϊκό για την επιβίωση πρόταγμα, στην πράξη είναι η μορφή, η εγγυημένη μορφή αυτοκαταστροφής της ανθρωπότητας. Είτε με εμπόλεμα μέσα, είτε με ειρηνικά. Φανταστείτε μια σύγκρουση, ας πούμε, λόγω της διωγγούμενης αντιπαλότητας των συμφερόντων σε πλανητική κλίμακα, μια σύγκρουση με τα μέσα καταστροφής, μαζικής καταστροφής που διαθέτει σήμερα η ανθρωπότητα. Με τα μέσα αυτοματοποιημένης εμπλοκής, ας πούμε, εκατέρωθεν βαλιστικών πυράβλων και άλλων μέσων μαζικής καταστροφής με αποσπόμενες πυρηνικές κεφαλές ατομικής στόχευσης και πάει λέγοντας. Που είναι αυτοματοποιημένα αυτά. Έτσι, συντήρηση. Στα πλαίσια της συντήρησης μπορεί να γίνει αυτό. Στα πλαίσια της συντήρησης θα γίνεται όλο και πιο πιθανό αυτό. Άρα αυτό που προβάλλει ως μια συντηρητική λύση μπορεί να είναι καταστροφική λύση για την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε, εδώ θέλει έρευνα, θέλει επιστημονική έρευνα. Δεις, τι εννοεί ο άλλος που λέει συντήρηση αυτού που υπάρχει? Μην αλλάξεις τίποτα, φίλε. Ή βελτίωσέ το, φτιάσίδωσέ το. Μπορεί αυτό να είναι καταστροφή της ανθρωπότητας. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάω για την οπισθοδρόμηση, η οποία είναι από χέρι καταστροφή. Άρα σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε διλήμματα τύπου ή μεταβάλλουμε την ανθρωπότητα στην κατεύθυνση της οργανικής ενοποίησής της ως ενιαίο οργανικό όλο, όριμο, ενοποιημένη ανθρωπότητα, με εναρμόνιση των σχέσεων εντός της και με το περιβάλλον της, με τη φύση, με τα λόγω γνώσεως πάντα, με την καθολική εμβέλεια της επιστημονικής σφαιρικής γνώσης των πραγμάτων, ή θα πάμε σε μορφές αυτοκαταστροφής της ανθρωπότητας. Όσο πάει η κατάσταση, ιδιαίτερα σε μια κρισιακή συγκυρία σαν αυτή που ζούμε σήμερα, μια κρισιακή συγκυρία που καταδικάζει σε όρους γενοκτονίας και εξόντωσης πληθυσμούς ολόκληρους, με επιλεκτική χρήση στη χώρα μας και στο λαό μας, όπως βλέπετε από τις επιλογές των ηθινόντων τελευταία. Όταν λοιπόν τίθεται τέτοια διλήμματα, το πρόβλημα της μεταβολής είναι θέμα επιβίωσης. Δεν είναι θέμα μιας πολυτέλειας, βαρέθηκα στο αλλάξω. Είναι θέμα επιβίωσης της ανθρωπότητας. Ή θα αλλάξεις αυτό το σύστημα, το οποίο είναι σάπιο και καταδικασμένο να σε αφανίσει, ή θα αφανιστείς. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα και τους τρόπους αυτής της αλλαγής, τα μέσα και οι τρόποι της αλλαγής κυμαίνονται ανάλογα με το επίπεδο της παρέμβασης που κάνει ο καθένας μας και η καθεμιά μας, ατομικά και συλλογικά. Υπάρχουν παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τα βιοσυντηρητικά προγράμματα ικανοποίησης στοιχειωδών αναγκών της ανθρωπότητας, όπως είναι η στέγαση, ας πούμε. Υπάρχουν παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τους θεσμούς της κοινωνίας. Υπάρχουν ποικίλες παρεμβάσεις. Εάν θέλετε να επικεντρωθούμε στο τι γίνεται από την άποψη της ικανοποίησης των θεμελιωδών αναγκών που συνδέονται με το δημιουργικό έργο της αρχιτεκτονικής, τότε αυτό απαιτεί εξειδικευμένη συζήτηση. Γιατί φυσικά η αρχιτεκτονική είναι η επιστήμη και η τέχνη, είναι εκείνη η ερευνητική και ταυτόχρονα κατασκευαστική δραστηριότητα που, όπως είπα προηγουμένως, αποσκοπεί στην ικανοποίηση βασικών αναγκών για την διαβίωση, για την επιβίωση, για την εργασία των ανθρώπων, είναι η κατεξοχήν επιστήμη και τέχνη που δημιουργεί ανθρωπογενές περιβάλλον. Άρα η θέση και ο ρόλος της αρχιτεκτονικής είναι κομβικός όλα αυτά που συζητάμε. Είναι πολύ κομβικός. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να μένει στάσιμη η αρχιτεκτονική, όπως δεν μπορεί να μένει στάσιμη η κοινωνία συνολικά. Το να πεις ότι παραμένει στάσιμη η αρχιτεκτονική, σαν να λέω ότι παραμένει στάσιμη η βασική συνιστόσα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχουμε. που είναι παραλογισμός. Πώς θα μείνει στάση? Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο διατήρησης πραγμάτων, διατήρησης κεκτημένων, αλλά και βελτιστοποίησης ανάπτυξης και ριζικής ενίοτε ανάπτυξης πραγμάτων. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Ας πούμε, σε μια μεγάλη κλίμακα της ανθρωπότητας, της ιστορίας της ανθρωπότητας, που συνδέθηκε με την συστηματική και μαζικής κλίμακας μηχανική παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, γνωστή ως, από τη βιομηχανική επανάσταση και πέρα, ως βιομηχανική κοινωνία, στη βιβλιογραφία απαντάτε συνήθως, προσέδωσε αυτή η αλλαγή ορισμένα χαρακτηριστικά στην ίδια την αρχιτεκτονική, στα μέσα και τους τρόπους των κατασκευών, άρα και στη λειτουργικότητα και στη μορφολογία των κατασκευών. Προσέδωσε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ας πούμε, η σύνδεση της αρχιτεκτονικής με τη μαζική παραγωγή έδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένα ρεύματα, σχολές, τάσεις στην αρχιτεκτονική, έτσι, το μοντέρνο, η σχολή του Bauhaus. Είναι πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μαζικότητα της παραγωγής με τη χρηστική λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου. Έτσι δεν είναι? Όσο προχωράμε όμως, όσο πιο πολύ ενσωματώνονται στοιχεία οργανικά της σφαιρικής διεπιστημονικής προσέγγισης των πραγμάτων με αντίστοιχη φιλοσοφία, είναι φυσικό ότι θα αλλάζει και η αρχιτεκτονική με την έννοια των μέσων, των τρόπων και των εκφραστικών μέσων της αρχιτεκτονικής ως τέχνης και τεχνικής. Δεν ξέρω αν προσεγγίζω καθόλου το ερώτημά σας.
Εξυπηρετούσε κοινωνιολογικά τόσο πλαίσια. Εξυπηρετούσε, αλλά δεν ήταν η αρχή της σύνθεσης. Είναι τεράστια λέγη για αυτό που γράφεται, η οποία είναι δυνατή μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα της αρχιτεκτονικής είναι ότι ακριβώς άμα σήμερα διδάσκουμε, ας πούμε, στη σχολή αρχιτεκτονικής, διδάσκεται το θέμα της εργατικής κατοικίας. Το πρότυπο της εργατικής κατοικίας είναι το πρότυπο το οποίο κυρίως δοκιμάστηκε εκείνες τις περιόδους σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή οι Πλημόνες. Λοιπόν, υπάρχει ένας υπεροχρονισμός πάντα. Η αρχιτεκτονική, επειδή ακριβώς έχει ένα πολύ άμεσο αποτέλεσμα η εφαρμογή της.
Συγγνώμη λίγο, ναι. Καλώς τους. Μπορείτε να έρθετε, γίνεται μια συνέντευξη για μια εργασία που κάνουν τα παιδιά την αρχιτεκτονική.
Α, ναι.
Περάστε. Μόνο που θα καθίσετε ήσυχοι.
Συγγνώμη.
Αν δεν βιάζεστε, έτσι.
Όχι.
Οι έκτηνες πάντα προσπαθούν να το λένε κιόλας για την αρχιτεκτονική. Είναι πίσω στις εξελίξεις. Είναι δύσκολο να καταλάβεις πότε υπάρχει μια αλλαγή στην κοινωνία η οποία αξίζει να μπαίνεις μέσα στην σύνθεσή σου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Λοιπόν, πάντα υπάρχει μια ερώτηση του πώς αναγνωρίζεις ότι μια αλλαγή είναι σημαντική, πώς θα την πεις. Δεν ξέρω αν απαντιέται κιόλας, δεν ξέρω αν έχει άποψη σε αυτό. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος δηλαδή να αναγνωρίσεις σε πραγματικό χρόνο μια αλλαγή η οποία γίνεται στην κοινωνία, μια είναι σημαντική.
Ναι. Και να εκφράζεται μέσω αρχιτεκτονικής σύνθεσης, όχι σαν μία εκ των υστέρων, δηλαδή post festum, κατόπιν εορτής προσαρμογής σε κάποιες ανάγκες, αλλά σαν μία προτρέχουσα σύλληψη, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε την αρχιτεκτονική σύνθεση στα πλαίσια του οργανικού όλου που σας έλεγα προηγουμένως, ως συστατικό στοιχείο της συνθετικής επιστήμης και τεχνολογίας του μέλλοντος. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, ας δούμε τι υπάρχει σήμερα στις καταστροφικές δυνατότητες, για να δούμε το δημιουργικό δυναμικό που περικλεί και το ποια πιστεύω ότι είναι, έστω σαν εικασία, ποια πιστεύω ότι είναι η προοπτική της αρχιτεκτονικής δημιουργικότητας στο μέλλον της ανθρωπότητας. Εάν δούμε το σημερινό κόσμο, είναι ένα εντογενάστε οργανικό όλο, υποδιαμόρφωση ακόμα, και είναι άγνωστο αν θα καταφέρει να γίνει οργανικό όλο, αν δεν προηγηθεί δηλαδή η αυτοκαταστροφική πιθανότητα που σας έλεγα, μάλλον οι αυτοκαταστροφικές πιθανότητες, γιατί κινδυνεύουμε από οικολογικό θάνατο, από την ειρηνική μας ζωτική, ας πούμε, δραστηριότητα, εντός εισαγωγικών ειρηνική, κινδυνεύουμε και από μια βαρβαρότητα κοινωνική που μπορεί να πάρει και τη μορφή αλληλοεξόντωσης σε ένα μαζικό πόλεμο με όπλα μαζικής καταστροφής. Αλλά για να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα. Έχω προσπαθήσει να αναλύσω σε κάποια κείμενά μου και άλλοι ερευνητές, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, προσπαθούμε να αναλύσουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Εάν προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εκλαϊκευτική, ας πούμε, μορφή αυτής της πραγματικότητας, ο πλανήτης μας, η ανθρωπότητα στον πλανήτη μας βρίσκεται σε μια φάση αντιφατικής ενοποίησης. Θα μπορούσαμε να την πούμε διχαστική ενοποίηση ή ανταγωνιστική ενοποίηση ή ενοποιητική ανταγωνιστικότητα. Είναι αντίφαση εν της όρης εκ των πραγμάτων αυτό που γίνεται. Γιατί? Γιατί έχουμε μοναδικής κλίμακας αλλαγές που έχουν επέλθει στον πλανήτη μας και στους όρους διαβίωσης της ανθρωπότητας, που έχουν όμως πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μονομέρειες και καταστροφικές τάσεις στον πυρήνα τους. Το στάδιο στο οποίο ζούμε σήμερα είναι ένα στάδιο ενοποίησης της ανθρωπότητας κάτω από το πρόσταγμα ορισμένων θεσμικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών μορφωμάτων που λέγονται πολυεθνική, πολυκλαδική όμιλη, μονοπωλιακή όμιλη, που απλώνουν τα πλοκάμια τους σε πλανητική κλίμακα και προσπαθούν να υποτάξουν, να υπαγάγουν το σύνολο της ανθρωπότητας στη δική τους δράση. Έτσι. Το έχουν καταφέρει αυτό και σε σημαντικό βαθμό σε τεχνολογικό επίπεδο. Έχουμε πλέον τεχνολογικές παραγωγικές διαδικασίες που εκτελήσονται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Έτσι. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Δεν υπάρχει σήμερα παραγωγική δραστηριότητα που να μπορεί να επιτελείται χωρίς συγκοινωνίες και μεταφορές. Χωρίς εφαρμογές τηλεματικής, πλανητικής κλίμακας, δηλαδή χωρίς αυτό το κατασκευαστικό στοιχείο με ενσωματωμένη επιστήμη και τεχνολογία που επιτρέπει με σταθμούς βάσης, τροχιακούς σταθμούς, δορυφορικούς, να προσδιορίζει συντεταγμένες και αντίστοιχα να χαράσει πορείες πλεύσης ή, ξέρω εγώ, χερσαίων μεταφορών στον πλανήτη, να μπορεί να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει η σύγχρονη παραγωγή χωρίς αυτά τα συστήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, απλώς. Μιλάμε δηλαδή για μια πλανητική ενοποίηση της ανθρωπότητας ήδη, τεχνολογικά, υφιστάμενη. Μιλάμε και για άλλη πλανητική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Οι ενεργειακές ροές, τα ενεργειακά δίκτυα της ανθρωπότητας. Έχουμε διυπηρωτικά δίκτυα κατανομής υπερυψηλής τάσεως ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παραγωγικές δραστηριότητες της ανθρωπότητας και οι μη παραγωγικές πλευρές διαβίωσης της ανθρωπότητας συνδέονται σε ενεργειακά δίκτυα πλανητικά. Δεν είναι μόνο υπερυψηλής τάσεως δίκτυα ηλεκτρισμού, αλλά είναι και οι ροές, ας πούμε, των ενεργειακών πόρων άλλης μορφής. Πάρτε τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πάρτε τις τεράστιες ροές, ας πούμε, αυτών των υδρογοναθράκων με τα συγκοινωνιακά δίκτυα, με τα μεταφορικά μέσα, τα σημερινά, τα πλωτά που είναι γιγαντιαία. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για ένα εντογενάστιο οργανισμό που έχει πλανητική κλίμακα σε αυτά που κάνει. Μόνο που η πλανητική κλίμακα επιτελείται με πρωταγωνιστές αυτούς τους φορείς που σας είπα προηγουμένως. Τους μονοπωλιακούς ομίλους που είναι διεθνικοί και πολυκλαδικοί. Έχουν ποικίλες δραστηριότητες. Στις ποικίλες δραστηριότητες τους θα δείτε μια τερατογένεση που έχει τα πιο ανομοιογενή πράγματα. Δηλαδή, πάρτε ένα μεγάλο συγκρότημα που παράγει κάτι. Παράγει, ας πούμε, πλοία, οχήματα, εργαλεία, μηχανοκατασκευές. Έτσι, θα δείτε ότι στην κορυφή του είναι ένα χρηματοπιστωτικό υποσύστημα, το οποίο έχει άγοντα ρόλο, μάλιστα. Μάλιστα, το σημερινό σύστημα λειτουργεί αξιοποιώντας ακριβώς τις χρηματοπιστωτικές ροές πρωτίστως. Για να αναλογιστούμε λιγάκι τι σημαίνει αυτό. Ας δούμε το τεχνολογικό υπόστομο αυτού του πράγματος. Το τεχνολογικό υπόστομο αυτού του πράγματος είναι οι εφαρμογές τηλεματικής με οπτική ίνα, με ασύρματες, με ράδιο μεταδόσεις σημάτων κλπ. Με τη βοήθεια πάλι του εγγύς διαστήματος. Δορυφορικού. Έτσι. Τι σημαίνει ακαριές ροές χρηματοπιστωτικές σήμερα? Σημαίνει ότι σε πραγματικό χρόνο έχεις κολοσιαία ποσά ψηφιοποιημένου χρήματος να μετακινούνται σε αγοραπολισίες, σε δικαιοπραξίες, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Αυτό έχει μια τεχνολογική βάση. Τη διαδικτύωση της παραγωγής. Αυτό από μόνο του δηλώνει ότι έχουμε μια ενοποίηση της ανθρωπότητας. Τεχνολογικά έχουμε μια ενοποίηση της ανθρωπότητας. Σας περιέγραψα πολλά πράγματα. Ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά, έτσι, οργανωτικά. Τώρα, αυτή η τεχνολογική υποδομή, η οποία σήμερα αξιοποιείται για τις ακαριές ροές χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων, πλασματικών κεφαλαίων δηλαδή ουσιαστικά, παρασιτικών δομών του κεφαλαίου, είναι μία δομή η οποία χρησιμοποιείται κατά ελάχιστο και με τον πιο στρεβλό τρόπο. Να το κάνω λίγο πιο σαφές, παραστατικά. Εάν έχεις τη δυνατότητα να παρεμβαίνεις σε παραγωγικές διαδικασίες όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη ακαριαία και το κάνεις αυτό με τη μορφή ψηφιοποιημένων ροών κεφαλαιοχικών αγαθών, σημαίνει ότι θα μπορούσες να το κάνεις και αλλιώς. Θα μπορούσες να κάνεις μια εναρμόνιση, ας πούμε, των αναγκών της ανθρωπότητας και των επιθυμιών της ανθρωπότητας, εναρμόνιση της προσφοράς και της ζήτησης, έτσι που να έχεις βέλτιστο στην ικανοποίηση των αναγκών οποιοδήποτε μέλους της ανθρώπινης κοινότητας σε όποιο μήκος και πλάτος του πλανήτη και αν βρίσκεται. Με το βέλτιστο τρόπο. Δηλαδή, αξιοποιήστε με το βέλτιστο τρόπο τους πόρους, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, την ενέργεια, όπου και αν αυτοί βρίσκεται, και το τελικό προϊόν, όπου και αν αυτό χρειάζεται να παρασχεθεί. Αντί να κάνεις αυτό όμως, ζεις σε μια τόσο τρελαμένη ανθρωπότητα, με τόσο αύξουσα εντροπία, που προτιμά να καταδικάσει σε γενοκτονίας όρους δισεκατομμύρια στον πλανήτη μας, προκειμένου να διατηρήσει το τάδε ποσοστό κερδοφορίας στις χρηματοπιστωτικές ροές και στα κεφαλαιοχικά αγαθά που διαθέτει και ελέγχει. Το καταλαβαίνετε? Έτσι. Είναι σαν να έχουμε συνεπώς έναν εντογενάστε οργανισμό, το οργανικό όλο που λέγαμε, ο οποίος διαθέτει ιστούς, όργανα, στομάχι, μεταβολίζει, πλανητικά μεταβολίζει. Έτσι. Τι είναι η ενέργεια? Τι είναι η ανταλλαγή ύλης και ενέργειας μέσω της εργασίας? Είναι ο μεταβολισμός του γένους μας, του ανθρώπινου γένους, που θα μπορούσε να είναι ενιαίο. Και γίνεται ενιαίο εκ των πραγμάτων. Τα έχεις όλα αυτά σε πλανητική κλίμακα, αλλά τα έχεις να λειτουργούν, πώς να σας το πω, έχοντας ένα προβληματικό σύστημα κυκλοφορικό, φλέβες απτηρίες, και ένα άκρος προβληματικό σύστημα, νευρικό σύστημα. Είναι σαν να έχεις τη δυνατότητα να έχει αυτός ο οργανισμός κεντρικό νευρικό σύστημα και περιφερειακό νευρικό σύστημα, μόνο που δεν έχει εγκέφαλο. Κάνω αυτή τη μεταφορά γιατί μιλήσαμε για τη μεταφορά του οργανισμού και του οργανικού όλου, έτσι. Έχουμε κατασκευάσει λοιπόν ένα πλανητικό σύμπαν, ένα πλανητικό μόρφωμα, ως ανθρωπότητα, στα πλαίσια του οποίου γινόμαστε όλο και πιο πολύ ένας οργανισμός, μόνο που λόγω του ότι βασικοί φορείς που έχουν το πρόσταγμα για τις λειτουργίες αυτού του οργανισμού είναι τα ιδιωτελή συμφέροντα των κολοσιαίων μονοπωλιακών ομήλων που σας είπα προηγουμένως, η ενοποίηση αυτή είναι εξορισμού διχαστική και ανταγωνιστική. Άρα καταστροφική. Άρα αντί να πάμε στο λογικό επόμενο βήμα που θα ήταν η ενοποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και του περιφερειακού με έναν εγκέφαλο αυτής της ανθρωπότητας, δηλαδή με ένα κέντρο όπου συνειδητά, συνεταιρισμένη, αρμονικά, ως σύνολο η ανθρωπότητα θα στοχαζόταν συνθετικά τις προοπτικές της και το βέλτιστο τρόπο οργάνωσης, της ικανοποίησης των αναγκών και της ανάπτυξης του πολιτισμού, της ολόκληρης ανάπτυξης προσωπικότητας του καθενός μας, αντί να το κάνει αυτό, τι κάνει? Χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες για να καταδικάζει σε γενοκτονία κάποιους για τα ιδιωτελή συμφέροντα κάποιον άλλον. Το καταλαβαίνετε? Αυτό λοιπόν το όλο, και εδώ έρχομαι στη θέση και το ρόλο της αρχιτεκτονικής, η οποία θα πάψει να είναι αρχιτεκτονική με την έννοια του υποδηλωτικού καταμερισμού της εργασίας. Εάν η ανθρωπότητα συνειδητοποιήσει αυτά που σας λέω, αυτή την προοπτική ενοποίησης που σας λέω, που γίνεται όλο και πιο επιτακτική προοπτική και που δεν είναι μια ουτοπία, είναι η λογική των ίδιων των πραγμάτων από την άποψη της επιστημονικής διάγνωσης που οθεί την ανθρωπότητα στο να γίνει πραγματικά ενιαίο οργανικό όλο. Να γίνει κοινότητα πανανθρώπινη. Έτσι. Εάν συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα η ανθρωπότητα, αρχίζει και παλεύει για την επίτευξή του. Και θεωρεί ότι παρεμβάλλει εμπόδια σε αυτή την ενοποίηση, θεσμικά, κατασκευαστικά, τεχνολογικά, το θεωρεί υπομετασχηματισμό. Δεν θα συντηρήσω κάτι που με φέρνει στο θάνατο. Το να συντηρήσω, ας πούμε, τη σημερινή διχαστική ενοποίηση, σημαίνει ότι εξασφαλίζω την αυτοκαταστροφή. Άρα πρέπει κάτι να κάνω να υπερβώ ό,τι οδηγεί στην καταστροφή. Έτσι δεν είναι? Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθούν όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες της ανθρωπότητας, νομίζω, στο μέλλον. Συγκρουσιακά μεν, αλλά θα κινηθούν προς τα εκεί. Άρα η ίδια η αρχιτεκτονική έχει μια βαθύτατη κοινωνική αποστολή. Εάν η ανθρωπότητα οδεύει προς το οργανικό όλο που σας σκιαγράφησα προηγουμένως, που επιτέλους θα αποκτήσει όχι τα καρκινώματα των αναγκέφαλων επιμέρους λειτουργιών με τα ιδιωτελή συμφέροντα που οδηγούν στην αύξηση της εντροπίας και στην αυτοκαταστροφή, αλλά θα αποκτήσει κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκέφαλο και θα λειτουργεί ως οργανικό όλο καταρχήν στον πλανήτη μας και βλέπουμε, γιατί δεν θα περιοριστούμε στον πλανήτη μας φυσικά, όπως φαίνεται. Έτσι. Τότε η αρχιτεκτονική έχει να επιτελέσει τεράστιο έργο. Τότε η αρχιτεκτονική θα γίνει όχι επιμέρους αρχιτεκτονικές λύσεις ατομικών ή οικογενειακών στεγαστικών αναγκών ή επιμέρους ιδιωτελών συμφερόντων παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά θα γίνει η επιστήμη και η τέχνη που θα δημιουργεί το ανθρωπογενές περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη το οργανικό όλο καταρχήν σε πλανητική κλίμακα. Άρα η οποία θα περιλαμβάνει, θα διαλαμβάνει την εναρμόνιση των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και στους ανθρώπους και στη φύση ως εξυπαρχής στοιχείο της σύνθεσής της. Άρα η αρχιτεκτονική θα μεταβληθεί σε μία από τις συνιστώσεις της ενοποιημένης συνθετικής επιστήμης και τέχνης του μέλλοντος, της συνθετικής συνείδησης και αυτοσυνειδησίας της ανθρωπότητας του μέλλοντος. Και εκεί η αρμονία δεν θα είναι απλώς αισθητική εξήτηση όπως γίνεται συχνά σήμερα. Γιατί, να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο σαφές, ανέφερα τα τερατώδη πράγματα που γίνονται με τα μονοπόλια και τα ιδιωτελή συμφέροντα στον πλανήτη μας, που καταδικάζουν σε γενοκτονία. Δεν είναι μόνο η καταδίκη σε γενοκτονία, είναι η καταδίκη και σε αντιαισθητικές λύσεις και σε μη λειτουργικές λύσεις της ανθρωπότητας. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, το να προτάσω την κερδοφορία σε μια κατασκευή σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων προτάσω τον επιφανειακό εντυπωσιασμό με αγοραία κριτήρια. Είτε το συνειδητοποιώ είτε όχι. Αν θεωρούμε Φερμίν καλός αρχιτέκτονας, με την εξήτηση της εκφοράς του αρχιτεκτονήματος ως περισπούδαστη αυτοπροβολή σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αφεντομουτσουνάρας μου ως εξεζητημένου δημιουργού, τότε θα προτάξω την εναρμόνιση των συμφερόντων της ανθρωπότητας, την εναρμόνιση των σχέσεων και την εναρμόνιση των σχέσεων με τη φύση. Σκασίλα μου όλα αυτά. Θα γίνει κομμάτι της εξήτησης της εκφοράς που λέγαμε προηγουμένως. Άρα κομμάτι της εγωιστικής, ναρκισσευόμενης φιλαυτίας και ιδιοτέλειας. Άρα η νοσηρότητα μπορεί να προβάλλει πολλαπλασιαστικά σε πολυοδομικά συγκροτήματα, σε αρχιτεκτονικές κατασκευές, σε αρχιτεκτονήματα, και η εκεντρικότητα να είναι συμπαρομαρτούν στοιχείο ακριβώς της κερδοσκοπικής ιδιοτέλειας. Και εγώ να νομίζω ότι κάνω αισθητική. Καταλαβαίνετε. Αντί να είμαι λειτουργός δηλαδή από των αναγκών ενοποίησης της ανθρωπότητας, των αναγκών ολόπλευρης ανάπτυξης της ατομικότητας και της συλλογικότητας, γίνομαι ένα από τα καρκινώματα που κάνει τα διάφορα τα περίεργα αυτά, τις αγκυλώσεις εκείνες και τα διέξοδα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν και σε καταστροφή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Είμαι καθαρό. Οπότε η αντικοινωνική στάση είναι... Αυτό είναι μια αντικοινωνική στάση. Δηλαδή,
ναι.
Να εξυπηρετήσει.
Που είναι και αισθητική ταυτόχρονα. Είναι και αντιαισθητική. Ενώ μπορεί να προτάσει για εμπορικούς λόγους και για λόγους ανταγωνιστικότητας την αισθητική εκφορά και να το παίζει και εστέτ. Στην πραγματικότητα να είναι φθοροποιό στοιχείο. Να είναι διχαστικό στοιχείο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνει τι εννοώ.
Με αυτόν τον λόγο, εγώ δεν έχω καταλάβει το θέμα τη αισθητική που σα αντιλαμβάνεστε κάτι ω αντιαισθητικό λόγω των λειτουργικών και των σκοπιμότητων τη δημιουργικότητα.
Α, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σα. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σα. Βέβαια, δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Από τα λεγόμενά μου μέχρι τώρα δεν είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν το αισθητικό συνδέεται με την αισθητική μορφή της συνείδησης. Άρα το αισθητικό, αν μιλάμε από τη σκοπιά της συνείδησης του οργανικού όλου, θα πρέπει να το εκλαμβάνουμε ακριβώς ως οργανικό στοιχείο του οργανικού όλου. Τώρα, αισθητική μορφή της συνείδησης είναι εκείνη η μορφή της συνείδησης η οποία εμφατικά ασχολείται με την κατέστηση πρόσληψη της πραγματικότητας. Με την κατέστηση πρόσληψης της πραγματικότητας από ποια άποψη? Η κατέστηση πρόσληψης της πραγματικότητας είναι συνιστόσα, είναι οργανικό στοιχείο της συνειδητής στάσης προς την πραγματικότητα συνολικά. Η συνειδητή στάση προς την πραγματικότητα οφείλει να είναι συνθετική. Η σύνθεση δεν είναι αφαιρεσία. Η σύνθεση είναι συμμόρφωση, είναι εναρμόνιση με την εσωτερική νομοτέλεια, με τους νόμους που διέπουν την ίδια τη φύση και την κοινωνία. Άρα να μιλάω με όρους σύνθεσης και αισθητικής πρόσληψης αυτής της σύνθεσης σημαίνει να εξετάζω από αισθητική σκοπιά την ολότητα, την πληρότητα, την οργανικότητα, την ομοτέλεια της κοινωνίας και της φύσης. Άρα, να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Τι σημαίνει η αισθητική συνείδηση? Στην αισθητική συνείδηση ο άνθρωπος τι κάνει? Προσλαμβάνει και αναδιατάσσει, ανασυνθέτει, αναδημιουργεί την πραγματικότητα με βάση την κατέστηση ή καταδιέστηση αντίληψη της αρτιότητας και της αρμονίας της. Έτσι, δηλαδή η επιστήμη και η αισθητική, η καλλιτεχνική δημιουργία έχουν ένα κοινό στοιχείο, πολύ οργανικό. Δεν είναι κάτι αποσπασμένο, από τη μία είναι η κατασκευαστική επιστημονική δραστηριότητα και από την άλλη είναι, ας πούμε, η αισθητική δημιουργία. Αυτά είναι οργανικά συνδεδεμένα. Οργανικά συνδεδεμένα σημαίνει τι? Αυτό που διαλαμβάνω στη γνωστική διαδικασία ως ερευνητής ή ως τεχνολόγος μηχανικός και το ανακατασκευάζω, το διαλαμβάνω με συγκεκριμένα μέσα και τρόπους, με τη βοήθεια των οποίων, μέσων και τρόπων, έχω τη δυνατότητα νοητικής ανασύστασης της πραγματικότητας με το νου μου κάνω ανασύσταση της πραγματικότητας. Γιατί? Για να μπορέσω με τα λόγου γνώσεως να παρέμβω και να ανακατασκευάσω, να αναδημιουργήσω αυτή την πραγματικότητα με βάση τις ανάγκες μου. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν το οποίο κάνω με τη βοήθεια ερευνητικών μέσων, τεχνικών και νοητικών, με τη βοήθεια ενιών, αφαιρέσεων, μαθηματικών μοντέλων, θεωριών συστημάτων, αυτό που κάνω στην επιστήμη για να αφομοιώσω, να κάνω κτήμα μου την πραγματικότητα νοητικά, νοερά, το κάνω στην τέχνη και στην αισθητική συνείδηση με έμφαση στα αισθητηριακά ισοδύναμα της πληρότητας, της αρτιότητας, της νομοτέλειας, τα οποία είναι, κινούνται σαν ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά και παραπληρωματικά οργανικά σε τελική ανάλυση, ενωμένο με το ορθολογικό, κατασκευαστικό, τεχνολογικό. Έτσι. Άρα, όσο και αν αυτονομείται η αισθητική συνείδηση, αν έχουμε την οπτική της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αντίστοιχης ενοποίησης της ανθρωπότητας ως οργανικού όλου, η αισθητική συνείδηση και η αισθητική δημιουργία είναι συνυφασμένες με αυτές τις θεμελιώδεις συνιστώσεις ενοποίησης της ανθρωπότητας. Άρα δεν μπορώ να αναζητώ μορφές αισθητικής έκφρασης αποκομμένες από εκείνα τα ενοποιητικά στοιχεία που σας περιέγραψα προηγουμένως, νοητικά και πρακτικά τεχνολογικά. Να σας το δώσω αλλιώς με ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα, έτσι. Μου αρέσει η τεχνολογία, μου αρέσουν και οι μηχανοκατασκευές. Κάποιοι μάλιστα από το περιβάλλον της φιλοσοφίας με θεωρούν τεχνοκράτη, επειδή ακριβώς ασχολούμαι σοβαρά και συστηματικά όσο μπορώ με αυτά τα πράγματα, έτσι. Μου αρέσει, ας πούμε, να κινούμε με ένα ποδήλατο ή με μια μοτοσυκλέτα. Έτσι. Πάρτε να δείτε τις απλές κατασκευές, όπως σχετικά απλή κατασκευή είναι μια μοτοσυκλέτα. Δείτε ποια είναι ωραία μοτοσυκλέτα. Υπάρχουν δύο σχολές στις μοτοσυκλέτες. Υπάρχουν οι σχολές οι οποίες βλέπουν την χρηστική λειτουργικότητα από πλευράς αεροδυναμικής, από πλευράς αναρτήσεων, από πλευράς κρατήματος, από πλευράς βέλτιστης της απόδοσης, της ισχύως εκεί που θέλεις, των επιταχύσεων, επιβραδύσεων και πάει λέγοντας, και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, έτσι. Από πλευράς οπισθέλκουσας, αεροδυναμικά. Και υπάρχουν άλλες σχολές οι οποίες προτάσουν το πώς φαίνομαι εγώ χειριζόμενος αυτό το μηχάνημα. Εκεί η εκζήτηση της εκφοράς της αισθητικής προσέγγισης μπορεί να πάρει τραγελαφικές μορφές. Έτσι, μπορεί να φτιάξει ένα πράγμα που κάνει ένα ήχο μπουρμπουλήθρα σε κοφαντικό. Ή μπορεί να έχει κρόσια, μπορεί να έχει γυαλιστερά πράγματα, χάντρες, διάφορες αχλαμάρες, έτσι ογκώδεις, εντυπωσιακές, γυαλιστερές ή ξέρω εγώ τι άλλο. Εκεί βλέπεις ότι αυτό λειτουργεί σε βάρος της χρηστικής λειτουργικότητας. Ή πάρτε, ας πούμε, ένα αεροσκάφος. Το βέλτιστο αεροδυναμικά και από τη σκοπιά της ευελιξίας των χειρισμών, πτυτικών χαρακτηριστικών, είναι ταυτόχρονα και αισθητικά όμορφο. Τυχαίο.
Υπάρχει όμως το εξής, κατά τη γνώμη μου, αυτό το παράδειγμα της μοτοσυκλέτας, το οποίο φυσικά είναι πολύ καλό. Η σύνθεση, η αισθητική τελικά στη μοτοσυκλέτα τοποθετείται από άλλες παραμέτρους, που είναι η τεχνολογική της αρτιότητα, η λειτουργική της αρτιότητα. Όμως, αυτό που μπορεί να γνωρίζουν πολύ, ότι πραγματικά είναι. Πολλοί κόσμοι του λέει μια μοτοσυκλέτα, δηλαδή πραγματικά αναγνωρίζει, γι' αυτό να αφήνουν τα κομμάτια τη, να αφήνουν τα λοιπά. Θέλω να πω ότι είναι διαδεδομένη αυτή η αισθητική στι μοτοσυκλέτε. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να σε γνώσει εσύ των τεχνολογικών παραμέτρων αυτών.
Φυσικά.
Παραμέτρων για να εκτιμήσει την αισθητική.
Φυσικά.
Αν δεν είσαι γνώση, μπορεί να εκτιμήσει μια τέτοια αισθητική.
Όχι βέβαια. Είναι. Όχι βέβαια. Μα γιατί μιλάω για οργανική σύνδεση αυτών των πραγμάτων. Κατακαιρματισμένη κοινωνία στην οποία ζούμε και ο υποδουλωτικός καταμερισμός της εργασίας, τι κάνουν? Δημιουργούν ανθρώπους οι οποίοι διαβίουν και κατ' επάγγελμα μορφώνονται και παραμορφώνονται σε μία μονομέρεια. Δηλαδή, εγώ γίνομαι κατ' επάγγελμα, ας πούμε, καλλιτέχνης. Ο άλλος γίνεται κατ' επάγγελμα μηχανικός. Εγώ έχω την ροπή να είμαι καβαλημένο καλάμι της εστέτναρκης επόμενης φιλαυτίας μου σε εκφραστικά μέσα που θα προτάσουν την εξήτηση. Και αυτό είναι επαγγελματική νόσος, επειδή εγώ κατ' επάγγελμα θα γίνω αυτό. Ενώ ο άλλος έχει κατ' επάγγελμα την επαγγελματική νόσο της τεχνοκρατικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Ισχύει. Κανόνας. Δεν είναι οργανικό όλο αυτό. Δεν είναι ολόπλευρα αναπτυγμένες προσωπικότητες αυτές. Όπως παλιά ο χειρόνακτας είχε ροζιασμένα χέρια ή ο οικοδόμος, ας πούμε, είχε χέρια κομματιασμένα από τον ασβέστη, το τσιμέντο και τα χειρονακτικά εργαλεία που χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί ακόμα. Δεν έχουμε φύγει από αυτό. Έτσι, δεν έχουμε φύγει τελείως. Έτσι και τώρα έχουμε διανοητικά ή αισθητικά παραμορφωτικά στοιχεία, τα οποία όμως μπορούν να λειτουργήσουν με μορφή πολλαπλασιαστή ισχύως, κάνοντας ζημιά και στο σύνολο της ανθρωπότητας. Γιατί αν είμαι οικοδόμος, ας πούμε, και κάνω ένα κατασκευαστικό λάθος στο καλούπομο που θα κάνω στο τάδε μπετό, διορθώνεται. Εάν διαπαιδαγωγώ με αντιαισθητικά και μη αρμονικά μέσα γενναίες ολόκληρες, καταστρέφοντας την αισθητική τους, πόσο εύκολα διορθώνεται. Εάν δημιουργώ ένα ανθρωπογενές περιβάλλον σε πολυδομικά συγκροτήματα εκτροματικά λόγω της αντιπαροχής και της κυριαρχίας των εργολάβων στην νεοελληνική πραγματικότητα, ο αισθητικός βιασμός που έχει υποστεί ο άνθρωπος από αυτό το ανθρωπογενές περιβάλλον, πόσο εύκολα αναπληρώνεται και διορθώνεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, όλο και πιο πολύ η ανθρωπότητα οφείλει να εντάσει οργανικά, όχι για να υποτάξει σε μια χρηστική άμεση ανάγκη. Αυτό θα ήταν ωφελημισμός με τη μορφή του πραγματισμού φιλοσοφικά, αν το βλέπαμε. Αλλά τουναντίον να εντάξει οργανικά, δημιουργώντας τη βέλτιστη δυνατότητα και καλλιτεχνικής αισθητικής δημιουργίας, αξιοποιώντας όμως μεταλόγου γνώσεως την επιστήμη και την τεχνολογία στο βέλτιστο βαθμό και τις ανάγκες της ανθρωπότητας ως προτάσσοντας, ως βασικό κριτήριο. Όχι επιμέρους πλευρές που είναι ανάγκες κερδοφορίας, ανάγκες ανταγωνιστικής πρόθεσης προϊόντος, ανάγκες, ας πούμε, καταξίωσης επαγγελματικής σε ένα ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά τις ανάγκες της ενοποιημένης ανθρωπότητας, στη βάση της οποίας, επαναλαμβάνω, υπάρχει η ολόπλευρη ανάπτυξη των δημιουργικών δυνατοτήτων της κάθε προσωπικότητας. Αυτό είναι ο γνώμονας και της αρχιτεκτονικής, κατά τη γνώμη μου.
Κατανοητό, απλά αυτό που έλεγε και ο Νικόλας και η σχέση ακριβώς με αυτό το πράγμα και η σχέση με την ερευνητική μας, είναι αυτό ακριβώς, ότι όλη αυτή η γνώση για να μπορείς να κρίνεις τελικά την είτε αισθητικά είτε λειτουργικά ένα αντικείμενο, μια δημιουργία, τίθεται ένα ζήτημα το κατά πόσον έχει τη γνώση του αντικειμένου. Και εμείς αυτό στην ουσία κάνουμε ακριβώς. Δηλαδή, προσπαθούμε να ρωτάμε ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί, κατέχουν τα ζητήματα με τα οποία ρωτάμε, επειδή δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη γνώση αυτών των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη γνώση αυτών των πεδίων. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα του ότι τελικά αυτός ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο πολύπλευρος, έχει την ικανότητα να κρίνει το οτιδήποτε ή πάντα πρέπει να έχει στην ουσία, υπάρχει το περιθώριο του λάθους.
Σαφώς.
Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να τα ξέρεις όλα, να είσαι ειδικός σε όλα.
Καταρχήν είναι αδύνατο να κάνεις κάτι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Απλά, δεν ξέρω, δεν το ξαναλέω, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά ίσως είναι λίγο αναπόφευκτο και λίγο τυχαία η αισθητική όσον αφορά την οπτική που τη βλέπεις. Δηλαδή...
Έχει το στοιχείο πάντα του πειραματισμού. και στις βέλτιστες συνθήκες της αισθητικής δημιουργίας, ας πούμε στα αρχιτεκτονήματα, υπάρχει και το στοιχείο του πειραματισμού. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια προτρέχουσα σύλληψη στη σκοποθεσία που λέγαμε προηγουμένως, που να είναι μεταλόγου γνώσεως, αλλά είναι προτρέχουσα και είναι μεταλόγου γνώσεως που κινείται σε ένα φάσμα δυνατοτήτων. Εδώ υπάρχει και το στοιχείο της δοκιμής και του σφάλματος, υπάρχει και το στοιχείο του πειραματισμού. Δεν ξεφεύγεις από αυτό. Και δεν υπάρχει άνθρωπος λίγο πολύ δημιουργικός που να μην έχει κάνει λάθος. Λάθη δεν κάνουν μόνο οι πεθαμένοι. Δεν μίλησα τη σκοπιά του αλάθη του. Αυτό θα ήταν μια σκοπιά θεολογική. Αλλά άνθαστος είναι μόνο ο πάνσοφος και ο δημιουργός του παντός, του απολύτου. Αυτό δεν με απασχολεί. Δεν έχω θεολογικές ανησυχίες. Μιλάω για τις πραγματικές γιωμένες ανάγκες της ανθρωπότητας. Μιλάω για δημιουργικότητα ανθρώπινη. Η οποία δημιουργικότητα ανθρώπινη συμπεριλαμβάνει, περικλεί πάντα το σφάλμα, το λάθος, την πλάνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Τίποτε το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο από αυτή την άποψη. Το πρόβλημα δεν είναι προβληματικός, δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει λάθη λόγω της δημιουργικότητάς του. Προβληματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναβαθμίσει τη δημιουργικότητά του σε επίπεδο τέτοιο που να του επιτρέπει να διορθώνει τα λάθη του, που να του επιτρέπει να συστοχάζεται με τους συνανθρώπους του, που να του επιτρέπει να μην βγαίνει σε εκείνη την υπερφύαλη ατομικότητα που χάνει το μέτρο και που ανερμάτιστα νομίζει ότι μπορεί να έχει τη μοναδική άποψη παντός επιστητού. Γιατί διότι η συνείδηση είναι συνειδένε, δηλαδή είναι εξορισμού κοινωνική. Δεν αφορά μόνο σχέσεις προς πράγματα, αφορά και συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Αφορά και το όλο της ανθρωπότητας στη σχέση με τη φύση. Άρα πρέπει να είμαστε σε θέση να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανάδρασης, διορθωτικών κινήσεων, ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Αυτό που είπατε, δεν ξέρω εγώ κάτι, απευθύνομαι σε εσάς που το ξέρετε και γίνομαι ταυτόχρονα μαθητής και δάσκαλος όπου χρειάζεται. Η δραστηριότητα αυτή που περιγράφω είναι η δραστηριότητα της καθολικής δημιουργικότητας του ανθρώπου, της ενοποιημένης ανθρωπότητας. Καθολική δημιουργικότητα σημαίνει ακριβώς αυτό. Σημαίνει ότι μετατρέπεται από εργασία η δραστηριότητά μας, από εργασία για επιβίωση, μετατρέπεται σε πολιτισμική καλλιέργεια. Σε μια σχέση στην οποία εναλλάσσονται διαρκώς οι ρόλοι, διδάσκοντος διδασκόμενο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνει τι εννοώ.
Είναι απόλυτα ξεκάθαρο.
Γενικώς το έχουμε... Ναι, έχουμε τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη...
Απάντησες στα βασικά σας ερωτήματα.
Σε όλα. Δεν καταλαβαίνει.
Μάλιστα.
Εντάξει. Δεν ξέρω, θα κάνουμε την παρουσίαση, να αρχίσει την παρουσίαση και αυτά θα σας ενημερώσουμε τέλος πάντων.
Ωραία. Εύχομαι κάθε επιτυχία, παιδιά, σε ό,τι κάνετε.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για το τέτοιο.
Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πολύ ενδιαφέρον σε αυτό.